кептер адатлы радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 17 августу кептенин баалар күнү. Кептенин жим программамызды ядгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиядан мен, Жогшун Анурван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin duşunyň getirjek peýdasyna şüheli garaýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýlede bu hepde ýuwaş-ýuwaşdan soň birden Pokrovsk goýunyndaky Rus öňegidişligi Ukrainalylary howsala salýar diýen habarmy köp okuldy. Bu hepde iň köp okulan ýene bir habarmy bolýar. Daha soğuzda toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adam maradaki havarmız oldu. Hakimiyetler nohur ovasında sihirlen ezir çekenler için kömögi ilattan soruyor. Oğudan nepe türmesinde yitirmedilen yine bir tutsağın akvalı varıdı. Tehdi mağlumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı öz pikirlerinizi Belliklerinizi yazmağa, can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allahowyň aradan çykanyna şükepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge hit dedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlenligi üçin 8 ýyllap zorluk tutama ýigidirli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýüz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejbury zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýyz meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udaga çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allaşow Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyrlandy. Güç gullukларynyň işgärleri 2 ýaş çağanyň kakatyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Azatlyk radiosynda 2016-njy ýylda bary ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýedow bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy esasynda tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlyga çykarıldy. Emma sud olary 3 ýyl şertli tutsaklygy hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz serişdelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Allaşow ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna ýigidirli sedewar edildi we bir näçe ýerde güç gullukları tarapından saklandy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalandygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalary garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sedewar edilmeýändigini hemde onuň arak hor bolandygyny öňe sürdi. Şeýlede Wepa Hajiyew Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň ýygyrlamalara sedewar edilmeýändigini we jinayet jogapkärçiligine çekilmeýändigini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmendi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýygyrlamalarından halas bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýeri sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap edilen islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerdek basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşowyň urulyp gynalan döwründe we ýylatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňe sürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň Azatlygyň ýene bir jurnalisti Oğul Sapar Muradowa bazygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda Owudan depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly zenany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.
Kepdeniň zeminiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezur rahmetiň adat pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dowam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urulaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6-njy awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewapda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin yığınalyan heptelik serişteleriň möçberiniň bu ýyl esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatlygy bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azyrak etken sebitini Balkanna hem ören yaramallaşyanlygyny ýaşaret edýär. Günwatar sebitde habarçymyz bilen gurulýan mormlar din zalysta bolmaklaryny garamazdan ekin meýdanlaryna çykyp gowçu çürtmeli bolýanlyklaryny aýtdylar.
Çykan kowtoran soň ýaratylan pawtanyň ýygymyna girişeriz. Aslynda mugallimlaryň mertebesiniň şeýle dep pelenýän ýurdunda bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü tiyleyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz işlerini kazanç etmeğinin kem kovurlayan zat değerliğine üns çekti.
Türkmenistan'a Mugullim dilenin pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı panoğa götürüyen adım gödönüne geliyar. Min 30 yıl odal okudan Mugullim normu görünümünü hedirim hormut koyup hatta öngünden yoğunu kesivem geçmeyarın. Hedirki yaşır Mugullimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Mugullimin ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünleniyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre inni ödünü okuyan pedagogun gün yüzüne gelip morlum sen dün köçer hastalap gördün. Hükümet ne açımanat verdi? Gel Meniň hem öýümi borket pul berjek diýip gülýän okuwçylar hem bar. Adatlygyň söhbetdeşleri ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň, aýlyklaryň derejesiniň mormlaryň ýagdaýyny ýyl-ýyldan pese gaçyrýanlygyny aýdýarlar. Az aylık mormları işten boş vakitlerine bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçı müdülen kuruluşun morluma etti.
Mugullimli avray olması bilimli sovutlu kadrlar çıkmaz. Mugullimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedir kısayalı depelenmenini, inflyansiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan, galiberse sen ot buskodamın parkı yok dövresini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip morlum kanunlu kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilen pedagogların azalyanlygyny Bilim Ministrliginiň näresmi dilden beren görkezmesi esasında 30 günden soň ähli mollumyň işe çykmaly edilýändigini hem sözüne goşdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mollumlaryň zähmet haklarynyň kanununy okudan sagatlaryna esaslanýanyny, olaryň sapakdan boş wagtlarynyň özlerini kormalygyny aýtdylar.
Mollim käriniň aýratynlygy olara tölenýän zähmet haky okudan sagatyna bagly bolmaly bolup durýar. Eger mollim bir sagat okuwçy okutsa, onuň şol bir sagatyna hem hak tölenýär. Ol ertirden akşama çelini sınıp otağında oturan üçin pul tölenmeýär.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam edýän bir kanunçuluğun magar fişgärlerinin elini, yüreğini işten soğa diyanlığını, işin hilini olsa pete kaçırıyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre okutmalı sapağı bulmasa da mektep müdürleri muallimlerin yerden gelip sınıf otağını yerine bulmağını talep ediyor. Yani muallimin duşenme, çarşenme, anlı günleri okutmalı sapakları olup beylik günlerde sapakları bulmasa da olar işte yerine bulmalı deyip söhbettaşımız aytti. Muallimlerin zekmet ruhsu di, iş saatleri ve sapaktan boş vaktları vavatını edilen bir kanun taraflar aydınmağına göre kek halatta öz hünerini berilen tecrübeli muallimlerin ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men hut şu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen ardağımı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunğut Mektebi'nde muallim olup işleyen öňkü pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistan'da muallimleriň awrayy, iş sagatlaryna tölenýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uluberdim Hommedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňy bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrmak muallimçilik kärinin awraylygy we ýaşlary özüne çekiji bolmak üçin olaryň rehmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly muallim aýtdy. Hepdeniň jemgeplaşygymy dowam etdirýärdi. Gep başında hem aydışımı diyali oğudu nepe türmesinde yitirim edilen yine bir tutsağın akvalı arada o da belli olmadık malumatlar peyda verildi. Bir taraftan kaçan, kımmat vaka metciitlerin kuruluşunu devam ettiriyen. İkinci taraftan başka fikirli adamları sol sahanına dinarlar kısmakta, uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm etmekte tankıytlanayan Türkmenistan'ın türmeleri adamların sol sahanına dinarların hem zorluklu yitirim edilen yerine uğurlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'a dini qarayışlar bilen bağlılıkda tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan Benniýetow barada täze maglumatlar mälim bolýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türkmen mekdeplerini birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen-Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaýşlar bilen ilteşikli jenayetler daýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiniň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kadiyet dinlensigi yapık kapıların anırtında geçirildi. Ol kadiyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromoçuruklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kadiyet dinlensiginden havarlı Çeşme Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhanverdi'nin hedirki vaatta Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılın yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nursulur hareketini Türkmenistan'a vaat etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024. yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket ýeni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistana şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gozulan işler umumyň kadiýet dinlenişi türkmen kadrlar tarapynyň çykarylýan hökümler barada açyk maglumatlar berilmeýär. Nursulur hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Said Nursi tarapynyň Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ýol başlygyna Gülen hereketlerini ilteşikli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnetçeli Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy. Mundan ozal 2017-nji ýylyň aprel aýyna Türkmenistanyň Gülençülükde aýplanýan adamlara çykaran kadiýet kararynyň göçürmesi azat Radyosuna gelip goşupdy. Şonu Türkmenistanyň Türk din ruhanysy Fetullah Gülenin hereketini ilteşikli hasap edilýän telekeçleriň mugallimleriň suwd edilip olara ulak möhletleýin türmete soglugynyň berilendigi ma'lum boldy. Şonu kaziýet hökümini ady geçýän 18 adam Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji, ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegini, şeýle-de 275-nji, ýagny jinayetçilik düzümleriniň maliýeleşdirilmegi maddasynyň 3-nji bölegini laýyklykda aýplama bildirilip günäli tapylypdyrlar. Soňky ma'lum bolan maglumatlarda Zatlyk radiosynyň Çeşmesi Daşawd welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen Suhanverdi Gylyjewada 1005 jinayetlerde günä bildirilenini aýdýar. Mundan ozal 2018-nji ýylda Forum 18 Guramaty Türkmenistanyny Nurçular hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda aýyplanyp günä bildirilen başga da bir näçe raýatyň türme tutsaklygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny, şol sanyň din wujdan azatlygyny berip çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sany ony saklap gelýär. Suhan Berdigliýewiň kaziýet işinden habarly Çeşme onuň merhum ejesiniň we kakasynyň ömürleriniň ahyryna çene Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň basyşlarynyň astyna ýaşanyny aýdýar.
Olar pahyrlar Türkmenistan'ın yokur kadiyetini yututtular. Prezidenti hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Rumbası'nın degişli idarelerine hat yazdılar. Bunun iyi yani onlara karşı emkeme gödökçülüğü işlendi.
Deyip Çeşmeydiyar. Bundan odur Azatlık Radyosu 2019 yılın iyul ayına Gülön hareketlerin il teşkil olmakta guman edilip tostak edilen bir Türkmenistanlı'nın uvada nefe türmesini aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakson şol yılın sentyabr ayına onların yine birinin önkü mugullim 23 yıl azatlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvada nefe türmesini sağlık yağdayının yaramadlaşanlığı məlum oldu. Bu arada onun odolku hususu Azatlık Radyosu'na mağlumat iyi verdi.
Suhan verdi. Özünü gönü yetken, arası işleyen adamdı. Emkeme, polisiya ve prokuratura ulen kanunun dilini kuruluşup bileyen ve öz hakkını talep edip korap bileyen adamdı.
Deyip Türkmen türmesine yitirim olan vujdan benniyetinin kaziyet işinin haberli çeşme etti. Azatlık Radyosu Gılıcıv'ın ıkbalı varada edilen mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın Milli Hovtuluk Ministerliğinden hem de İçeri İşler Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmenistan ýurtda ady köpçüliginiň üpçin edilendigini aýdýar. Şol wagtda da maýarlaryň dürlük eserlere uçuramagy, gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi, agyr gelen kys sebäpli köpçülükleýin gyrylýan maýarlar barada çykýan habarlary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriň görýän maglumatlary adyk meselesiniň diňe bir gyçylyk we gymmatçylyk bilenel. Käk halatda pazgaly ölüm hadiseleri bilen hem özüni görkezýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Daşygyzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýin zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göreg etrawynda 4-nji awgustda bolan bu pazgaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroglu şäheriniň merkezinde yerleşýän toýxanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselxana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mehmanlaryň tas ählisi keselxana düşdi. Toýda adamlaryň nahardan beýle köpçülükleýin zäherlenmesi Daşawd welaýatynyň taryhyna megerem Türkmenistan'ın tarihinin hasabı alınanlardır.
Dip Daşoğuzlu çeşmelerin biri gurrun verdiyim. Bir neçöz adamın zehirlenmegine ve adından iki adamın yoğulmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmelere aydarlar. Toyhanada yüze çıkan bu yagdaydan gönüden gönü haberli çeşmeler gören vakaları barada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu itiraf hastanesine tiz kömek uloğlarını ve husus avtoğlularda alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastane kabul etmek mümkünçlüğü bolmadyk. Etrap keselhanasy adamlary Daşawd şäherindäki köp ugurly hastahana ulatdy. 80 çemmesi adam Daşawdda hastahana yerleştirildi.
Diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary toýda zäherlenip Göroğlu etrabynyň hastahanasyna yerleştirilen adamlardan ikisiniň aradan çykanlygyny we ýene 10-dan gowrak adamyň agyr ýagdaýda hastahanada galýanlygyny anykladylar. Azatlyk radiosy ygtybarly çeşmeleriň beren bu maglumatlary barada da Daşawd welaýatynyň we Göroğlu etrabynyň sağlyk resmilerinden we häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anyk nämäniň we haýsy adygyny sebäp bolanlygy kesgitli däl emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňiýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde welaýetde mallaryň köpçülükligini gyrylýanlygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir welaýetde giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasap alynýan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme maly ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň etiniň sebäp bolandygy anyklandy. Ol zehirlenen raýatlar karantina alyndy diýip gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä bir näçe aý bäri daşygyzda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebäp bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hojalyklarda we döwlet eýçiliginde kozorluklarda sygyrlar bu wirusdan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň derisine şänik şekilindäki çiýişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp hiç saat iýmän haram ölýär.
Dip daşygyzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aktepe trawynda mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyrykda sady zarba bolupdyr. Mallaryň tas ýarty gyrylypdyr. Şeýlede çeşmeler daşygyz ýalaýatynda öndürilýän etiň tutuş ýurdun et üpsünçüligine uly goşant goşýanlygyna ünsi çekerler. Türkmenistanda pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmaýar. Häkimetler maglumat we düşündürüş bermekden ýüz öwrýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomsyň başyndan beri ýurdun dürli bölüklerinde dowam edýän mal hassalygy barada gararsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiliginde häkimetli wagt adatça bolýaly ýene bir gezek tebigi hadisa. Nohur awasyna gelen güýçli hil barada ýurt ilatyna maglumat bermelik kararyny geldi. Şol wagtda ahal sebitiniň häkimetleri yerli ilatdan, şol sanly telekeçilerden we çoponlardan hil suwundan ejir çeken owa kömek görmeklerini soradylar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
11. Augusta yurdun günorta sebitlerine bir neçe ilat diyer fiil hulurunu nezir çekti. Azatlık Radyosu'nun haberçi Sahil Velayatının Bekherden etrafının Nohur ve Karavul genişliklerine yağın çavalarda kâvır binaların yaşayış çaylarının ziyan çekenliğini haber veriyor. Sevitten gelip uğuşan videolarda dağlık sevitleriyleşen Nohur obasına fiil hulurunun coşup köçülerin uğru bilen aşağılığına taraf bakışını görmek oluyor. Yolların kenarlarına park edilen kâvır iri uloglar tas yarı viline çene coşan suğun aşağılığına kalıyor. Azatlık Radyosu'nun tasdiklamağı başaran sosyal medya videolarının birine su coşkunu sinnaf video düşürüyen adamın ya da onun kaptırına durun bir ayal adamın soca işini eşitmek oluyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. Augusta günün ikinci yarımında fiil hulunu necir çeken yerlerin koloyunu eleşen Balkan Ulatı'nın Kızlarvat etrafını hem kıyısı mehlutlu çavganın yağınlığını haber veriyor. Bu aralıkta payitaut Aşgabatta yaşap fiilden ecir çeken sebitlerde doğun karındaşları yaşayan adamlar yardım vermek maksadı bilen 12. Augusta İrden Nohur ve Karavul oğabalarına barıp başladı. Ağır yağışlar Nohur oğabasını 11. Augusta öğlen saat 3'te uğraklarına başlaptır.
Bu oğabada yaşayan bir tanışım özünün yakın hossarını Aşgabat'a alıp kayıtmalı olupdır. Onlarca yaşayış çay su astında kalıptır. 12. Augusta geçilen gece henüz hem devletten kömek bulmadı. Köçede kalan adamlar oldu.
Deyip payitahatlı bir yaşay canan iyim şertlerde Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Azatlık bu hadise boyunca sevti hakimiyetlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Adam pidalarının bolup bolmanlığı, çekilen ziyanın germi marada başka mağlumat berilmeyer. Türkmen hakimiyetler adatça şeyle hadiseleri varada açaçan çıkış etmeyerler. Devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğünü haber verişleri işteleri tevi hadiseleri varada öz vaatına haber vermeyer. Yeni yerli Türkmen Portal ve Orient Neşeler 11. Augusta gün ortan yurdun kavir sevittlerine kıyısı möhlütü yağışın yağmaktadır. Ona qarışlayanını xabar verdiler. Xabar terişteler Balkan ve Axıl Vunatlarına şeride paytağıt Aşgabatda heptanın ikinci yarımına qıyıtxı möhlütlü yağışların yağmağına qarışlayanını aytdi. Yöne heptanın başına birinci yarımına gün orta sevdiklerde olup geçen su coşmaları varada xabar vermekten saklanı. Xuva mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir Öngmü Zak günlerde yurdun xutusanı gün vatar sevdiklerine yıldırım çakıp güyüşü yağışların yağmağına qarışlayanını xabar verdi. Mağlumatı ura gün vatar vulayette hem de Daşoğlu ve Axıl Vunatlarının Balkan vulayetine yan anaşık tevtlerine 12-13 avgustu gıyıtkı möklüttü yağışların yağmağına karaşlayar. Şayiatların okur ve karavul genişliklerine fiyat olur gelene yerli yaşayıcıların esasan oğuların yokorku bölüğüne tarıp kaçmağı finansiyonuna idiyarlar. Bekirden itirafının karavul genişliği sevitin gün orta küncü günü Balkan ulayet ile nara çektirleşer. Onun biraz aşağı bıraktı karavul oğbasının 13 kilometre çemmesi demirgalıktı. Dağlık sevitin nokur genişliği yerleşer. TV'yi gözüllüğü bayvulun ilatlı yerler yurt içine gelim güdümlü yerlerin biri hasaplanıyor. Nokur genişliğinden 20 kilometre çemmesi demirgalıkta dağın eteğine arşman şüphahanası var. Fil sulurunun beylik sevitleri yetiren tesirinin hakiki görümünü anıklap olmuyor. Bu makale efir için tayarlanan makale 12. Ağustos'ta günün ikinci yarımının Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan Ulaatı'nın mahtumun etrafının hem fil sulurunun ağır yağışlardan ezir çekenliğini haber verdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň günörtü günü or sewitleriniň ýaşaýjylary ýeti ulag ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri hökümetçi saýatlaryň ýurt içinde ulag el ýeterliliginiň artdyrylandygy barada berýän habarlarynyň dogry däldigini Araýatlaryň halk üçin derwais uğurlara serişte göýberilmezliginden gaty nägile bolýanlyklaryny habar berýärler. Yakınına verilen havara göre Aşgabat'tan Türkmen Nasag ve Avada gidiyen avtobusların sağını arttırıldı. Ama şu aralıkta Aşgabat'tan Mara günlü katlayan avtobusların sağını 3 falonluğundan bire çenli kemeldirli. May ayından beri Aşgabat Türkmen Avat avtobusu doğruluğuna yatıp kalırdı deyip adatlığı gelen mağlumatta ediliyor. Daha soğuz bilen Aşgabat'ın arasında inni 10 yıldan kovrak vaktan beri avtobus katnogu yok deyip adatlığın çeşmesi aitti. Son kuğunlarda avada din zalmağı gidiyen rayetlerin sahanının artmağının fonunu yurdun günörtü günlü or sevitlerine dören yeti ulog yetmeçiliği has beterleşti. Aşgabat mararılığına avtobuslar gününe 3 gedek yolu çıkken vaktinde otlulara ve uçarı. Bolmağına mardan Aşgabat'ı beğen Son gün önünden bilet tapıp bolyardı. Emma anni mardan Aşgabat'a ne otla, ne avtobusa, ne de uçara bilet tapıp bolyar.
Önler marda bilet livaba seredende ganimatti yöne indi Mara vilayetinde hem livab vilayetinde kıyalı ehli umumi bilet kıtçılığı emele geldi.
Deyip Marlı yaşayıcı aitti. Marı vilayetinin yaşayıcıları adatlığı Serkedavat, Aşgabat yolukçu otlusunun Tomus aylarına yolukçudan hırinli kıyın doğruyanlığı Bu yıldayı hakimiyetlerin görmezliğinin mümkün değerliğini aittiler. Ama yaşayıcıların demir yol administrasyasına yüz tutup şol otla koşmaça ve onların koşulma varıda ediyen kayışları uzak vaktiyeri dinlenmeyer. Maru vaktiyarındaki çeşmenin tasdiklamağına göre Tagtabadar, şol sahanına yatırılan Serhedavat, yol ötün ve Sakarçak etraplarının yaşayıcıları Tomsun başından veri hat üstü ülen. Dillen Aşgabat'taki Mardak resmileri yüz tutup Serhedavat'ın 10 vagonlu otlu sastavının gürül atlı Marsevit için yeterlik değerliğini aydıp onu hiç olmasa yeni 5-6 vagonun koşulmağını haiş ederler. Ama oları bu meselenin Mar'da çözülmeyenini kaydılıyor.
Sastavları Aşgabat diyor. Aşgabat'ta bütçet, mali yetir işlerine tığşıydı ulanmak var da yok oradan buyruk var. Şunun için olur yol veretleri. Vagonların teknik üpçünçülüğüne koşmaça pul çıkarmadığı için otluyun vagon sahanını arttıran ok demeli olayaz.
Deyip Maru Vagdalındaki hünermen aitti. Maru velayetinde şuun kuğuna çenli şehrarı Mari Yolötön, Mari Serkedavat, Mari Üçacı otlularının Yola koyulmazlığının sebebiyem hünermenin tasdiklamağına göre bütçe seri işlerini tığşıtlamak maksadı bilen düşünülüyor. Levaplı yaşayıcılar hem ulov, katnav meselelerinin bu olayda çözüleceği mengzemeyenliğine aydıp nâgile olayarlar. Kerki ve Türkmenavat aeroportlarını bile dalıp bilmeyen yaşayıcılar havarçıyımı da Levap'taki aviyepetek korrupsiyasının olurlar görülü ve iştirmedik derecelere barıp yetenliğine aittiler.
Önler adamlar aeroportta giyicesi bilen yatıp Novot'a durup 15-30 gün önünden Aşgabat'a bile dalıp bilerdiler. Şimdi Novot'a duran adamların arasında dine para berenlere ya da araçı tapanlara bile satılıyor.
Deyip Levap'lı yaşayıcı aittiler. Sevittaki Ulaw krizisi gönnön gönü Aşgabadyň hereketleri we hukuk goraýjy edaralaryň korrupsiýa göz ýummak esasynda çuňlaşýar diýip Lewapli demiryol emellary habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýanyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaq.